Ja bērnam ar fiziska rakstura traucējumiem ir interese nodarboties ar sportu, to ir iespējams īstenot Rīgā, Ogrē, Jelgavā un drīz jau arī Liepājā. Šādas nodarbības organizē bērnu un jauniešu parasporta apvienība. Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte stāsta, ka bērni kopā ar treneriem, fizioterapeitiem un citiem palīgiem reizi nedēļā attīsta sevi dažādos sporta veidos.
Tas ir tādas kopējas fiziskas aktivitātes, kur viņi dara visu. Nu, tā kā pilnīgi visu viņi mēģina spēlēt tenisu, skriet, šauta loku un visu ko. Tie, kas grib sportot tālāk un kam labi sanāk, viņi arī pēc tam izvēlās sporta veidus. Pēdējā laikā kaut kā bērni un jaunieši vairāk izvēlās individuālus sporta veidus, piemēram, peldēšana, lokšaušana, ratiņtenis, vieglatlētika.
Ja bērns vēlas profesionāli nodarboties ar kādu sporta veidu, viņam ir jāaiziet pārbaudes pie sporta ārsta, un tad tiek piemeklēts atbilstošs treneris un telpas pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Lai gan bērnu un jauniešu parasporta apvienība strādā ar cilvēkiem ar fiziska rakstura traucējumiem, atsevišķos gadījumos pēc izietām pārbaudēm tiek profesionāli trenēti arī daži bērni ar Dauna sindromu. Ja bērnam ir garīga rakstura attīstības traucējumi, treniņi notiek speciālajās skolās, kur bērns arī mācās, vai sporta klubā pie trenera, ko nodrošina vecāki vai sponsori. Latvijas speciālā olimpiāda ir oficiāla sporta federācija, kas rīko šiem bērniem un jauniešiem reģionālu un nacionālu mēroga sacensības, bet nenodrošina treniņus. Latvijas speciālās olimpiādas valdes priekšsēdētāja Gaļina Kaņējeva zina teikt, ka viņa organizācijā ir aptuveni 70 treneru, tomēr tas neesot pietiekami.
Problēma ir patiešām tā, ka treneri mums uz doto mirkli ir 40 plus. Ja cilvēki jau nemainās, jaunieši nenāk klāt, darbs ir grūts un atbildīgs ar šādiem cilvēkiem un bez tam slikti apmaksāts. Motivācija, nu, zem katrs mērauklis. Nu, bēdīgi tā situācija ir.
Lai treneris varētu nodarboties ar bērniem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, viņam ir jāiegūst certifikāts izejot papildus speciālus kursus, kurus arī nodrošina šī sporta federācija. Gaļina Kaņējeva arī atzina, ka sporta klubu attīstība ir sarukusi, jo valsts tos nefinansē. Viņa uzsvēra, ka vēlētos lielāku skaidrību no valdības puses par prioritātēm jauniešu sportā, kurām plāno piešķirt finansējumu. Dauna sindroma biedrības vadītājs Velgas Polinskas dēlam ir Dauna sindroms. Viņam ir padziļināti interesi futbolā un agrāk ar lielu aizrautību apmeklē treniņus, tomēr pēc ārēju apstākļu spiediena nācās to pamest.
Viņš tika izslēgts ļoti ātri no treniņiem kopā ar citiem, jo viņš trenēja drusku citādāk, tad nopaludāja no futbola treniņiem. Trenēties komandu sporta veidos kopā ar neirotipiskiem bērniem iespējas ir ļoti ierobežotas, jo parasti ir tas uzstādījums, ka komandu sporta veidos tad jau traucēs un tad ir jāturinējas atsevišķi, bet varbūt, ka bērnu vecumā tas varbūt arī ir mazliet maldīgi.
Velga Polinska saka, ka šāda iniciatīva trenēties komandas sportā kopā ar neirotipiskiem bērniem nāk no paša trenera. Ar individuālajiem sporta veidiem esot vieglāk, jo treneris spēj veltīt nedalītu uzmanību šim vienam bērnam. Šajā gadījumā var minēt Ornelu, kura piedalās daislidošanas sacensībās un uzstāda augstus rezultātus. Viņas trenere nodarbojas ar neirotipiskiem bērniem, tomēr Velga Polinska uzskata, ka tas esot veiksmes stāsts un tādu treneru neesot daudz. Privātskolas patnes dibinātājs un pedagoģijas doktors Zana Sozols ģimenē aug bērns ar garīga rakstura attīstības problēmām. Bērnam esot daudz enerģijas, tāpēc radās interese par sporta nodarbībām. Tomēr Rīgā, kur ģimene dzīvo, šādiem bērniem iespēju teju nebija. Lai gan interešu izglītības iestāžu Rīgā ir daudz, šādiem bērniem ir nepieciešama dažādu atbalsta speciālistu klātbūtne. Pēc pašas iniciatīvas Zana Ozola kopā ar citiem vecākiem nodibināja uzņēmumu Brāļi un Māsas, kurā bērni ar garīgu rakstura attīstības traucējumiem var piedalīties mūzikas, mākslas un arī sporta nodarbībās.
Tas ir ļoti liela problēma. Piemēram, no pašvaldības līdzfinansējuma šādai interešu izglītībai nāk 7 eiro stundā, ja varam maksāt pedagogam vai jebkuram speciālistam. 7 eiro stundā mūsdienā nav atbilstoši samaksa īstam speciālistam, kuri var vingrot ar bērniem, ja nu viņa samaksa ir daudz lielāka.
Pārējo finansē privātie ziedotāji vai vecāki no sava maka. Zane Ozola uzskata, ka šiem bērniem ir jārod iespēja socializēties ārpus skolas. Tieši privātās iniciatīvas esot tās, kuras varētu šo problēmu ar nepietiekamu interešu izglītību bērniem ar garīga rakstura attīstības traucējumiem atrisināt. Tomēr viņi sagaida lielāku finansiālu atbalstu no valsts un pašvaldībām. Izglītības un zinātnes ministrija Latvijas radio apgalvoja, ka tās izstrādāto sporta politikas pamatnostādņu mērķis ir veicināt iedzīvotāju regulāru iesaistu sporta aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā. Viena no mērķa grupām ir arī cilvēki ar speciālām vajadzībām. Rīgā ir divas sporta skolas, kurās šādiem bērniem ir iespējams apgūt interešu izglītības programmu – Rīgas Vingrošanas skolā un Vsevoloda Zeļonija sporta skolā. Runājot par sporta būvēm, kuras ir pielāgotas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, Izglītības un zinātnes ministrijā zināja teikt, ka pēdējo 10 gadu laikā celtās būves var nodot eksploatācijā tikai, ja tās ir attiecīgi pielāgotas. Nupat 12. septembrī tika atklāts atjaunotais sporta laukums Rīgas 66. Vidusskolā, kas ir pielāgots bērniem ar speciālām vajadzībām. Anna Apīne, Latvijas radio.